Добър ден! Първо искам да благодаря на Европейския главен прокурор, госпожа Кювеши, че отново посети България, с което показва колко важно е да се покрие цялата територия на Европа с силно присъствие на Европейската прокуратура. Знаете, че повода е конференция, свързана с борбата с корупцията и с това, че борбата с корупцията вече не е само борба за спестяване на публични средства, за намаляване на борбата за влияние в държавите, а вече почна да се превръща и в борба за запазване на демокрацията. Така че значението и ролята на борбата с корупцията придоби нови по-глобални измерения. Искам да й благодаря за това, че отдели време. След първия панел на конференцията имахме кратка среща, на която говорихме за работата на Европейската прокуратура в България и набелязахме някои мерки, с които правителството би могло да помогне. Специално искам да подчертая, че сме тук с вице-премиера госпожа Габриел, за да покажем колко важно е и за нас като правителство и борбата с корупцията и сътрудничеството с Европейската прокуратура. Заповядайте,
госпожа. Good afternoon. Sorry, my Bulgarian is not very good, so I will switch to English. I was very happy to have today this meeting with the Prime Minister and the Deputy Prime Minister. Previously I had a short meeting with the Minister of Justice. I think it's important to say that I came in Bulgaria first to visit EPPO office and to participate to the conference in this morning and also to have these meetings. I can say that the meetings were very constructive and efficient. And we touched three topics. First was related to the fact that we have to finalize the effort to have an operational EPPO in Bulgaria, fully operational. A lot of important steps have been made in the last period of time, but maybe you already know that, for example, we didn't have the entire number of the European delegated prosecutors appointed. We have received the proposal to appoint a new bench of prosecutors, seven of them, and also we have discussed for the other things that have to be finalized in order to have a fully operational office in Bulgaria. I have to say that comparing the EPPO Bulgaria with the other offices that we have, I can say that we establish a very high standard, and I used to use Bulgaria as a good example, because it was a huge effort of the national authorities to make this office in a proper way, to be independent, to have our own staff, to have dedicated police officers who will work in our cases. At least from the perspective of legislative changes, this has been done. Now we have to follow the legislation and to really appoint the police officers and to work in our office and also to finalize the issue with the building. But as I said, from this perspective, from the administrative perspective, EPPO Bulgaria is an example, and I hope the other offices in the other member states will follow this example. The second topic that we touched, it was related to the competence of the EPPO, especially when it's about fighting with organized criminal groups and combating the financial fraud. Custom is a part of our activity, and we have discussed about the way how Bulgaria implemented in the past the directive, PIF directive, so-called PIF directive, that is the directive who defined the crimes that falls under the EPPO competence. And we have a problem in Bulgaria because we cannot exercise competence when the goods at the custom are under-evaluated because this is not established as a crime. We had very fruitful discussion, and I hope in the next period of time this problem will be solved. And the third topic that we discussed today, it was the extension of EPPO competence for the sanctions. And I congratulated the Bulgarian authorities because they joined to the Franco-German initiative to extend the EPPO competence to the sanction. I think in this moment it's very important even if we have a long list of the sanctions that are imposed, that someone is following, implementing, and efficiently confiscates the money. And in this moment, from my perspective, EPPO is the only one in the position to make the investigations, to prosecute these cases, and to seize the money. So, thank you very much.
Здравейте от мен. Аз най-напред бих искала да кажа отново добре дошла в България, госпожо Ковеши. Мисията на Европейския прокурор е изключително важна, защото борейки се с злоупотребите и измамите, се защитава висшия общ интерес на Европейския съюз и на всяка страна членка. Затова и аз днес искам да благодаря за конструктивната и ползотворна среща. За нас беше изключително важно да получим подкрепа за това, че за това правителство борбата с корупцията е върховен приоритет. Той означава постоянен диалог с Европейската прокуратура, законодателни промени и единни действия. Аз от своя страна ще благодаря на госпожа Кьовеши за посланието, с което ще остане и за мен тази среща. От разговора ни по различните теми разбираме, че България може да бъде държава членка на Европейския съюз, задаваща стандарти. Благодаря и за това силно послание. Това ни натоварва и с още много отговорност да продължим по пътя, по който от ден първи това правителство върви. Борба с корупцията, ясна реформа в правосъдната система, конституционни промени, разбира се, ясно и оставайки в уважение на компетенциите на Европейската прокуратура. Искам наистина да благодаря за това. Смятам, че България наистина може да бъде пример за другите държави членки в Европейския съюз и ще зависи от нас да продължаваме да го отстояваме. Благодаря.
Господин премьер, добър ден. Тази сутрин беше публикуван доклад, по който и Център за изследване на демокрацията е работил, според който Лукойл чрез Нефтохим Бургас заобикаля санкциите, изнася произведени от руски нефт горива за страните от Европейския съюз и Съединените американски щати. Каква ще бъде реакцията на българската държава и всъщност това не е ли един брилянтен пример как една компания може да корумпира верига от различни институции в много държави, за да си осигури свръхпечалби чрез заобикаляне на санкции?
Голяма част от информацията в този доклад всъщност беше известна и преди това. Имаше интервюта с Руслан Стефанов и статии. Така че няма особена изненада, освен скалата, в която се разкрива цялата тази схема за заобикаляне на санкциите, които казвате. Но това, което трябва и може да се направи е да се действа според законите, а там, където законите са безсилни, да бъдат съответно подобрени. Много приказки бяха казани по отношение на дерогацията в България и за това, защо тя се удължава. Нека да напомня отново, дерогацията всъщност се скъсява, тя беше до края на 24-та година. В момента с решението на Народното събрание сме я съкратили до месец октомври с идеята, че постепенно трябва да премина към неруски нефт, за да сме сигурни, че няма да се окаже, че на пристанището липсва нефт и оттам не може да работи рафинерията. Но това е тема, която е различна от темата как чрез прехвърляне от един танкер в друг танкер или чрез вкарване с фалшиви документи в други държави Лукойл заобикаля съответните регулации. Това не е в правомощията на българското правителство да се справи с него. Това, което е в правомощието на българското правителство и вече е направено, това е да се повишат значително данъците, които трябва да плаща Лукойл, за да може да намалят свръхпечалбите, които са цитирани в този материал и съответно от една страна да намалят средствата, които влизат в Руската федерация за водене на войната, а от друга страна да се повишат средствата, които влизат в българския бюджет. Това е, което може да се направи и всъщност вече е направено.
Още един въпрос по тази тема към вас. Все пак в правомощията на правителството е да изпрати и доклада до Европейската комисия за предприятите от наша страна мерки, доколкото знаем, за да се избегне заобикаляне на делегацията. Защо това не е направено и Европейската комисия няма тази равносметка от наша страна?
Всичко, което е свързано с информация по отношение на действията на Лукойл, винаги е било на разположение. Няма нещо, което да е крито или да не е казано. Не разбирам много добре въпроса.
От центъра казаха днес току-що в интервю до всички медии, че всъщност ние не сме изпратили този доклад до Европейската комисия. Ние не сме ги уведомили. И това ли значи
това е
просто
друга,
изравняване на законодателството?
Да, това е друга тема, да. Разбрах сега какво ме питате, не съм чувал интервюто преди това, но това е една от темите, които обсъждахме с госпожа Кювеши. Има директива, която изисква всяка държава членка да създаде координационен механизъм, който да следи за това дали се нарушават санкциите. Когато влязахме в правителството, се оказа, че няма движение по тази посока, нямаше механизъм създаден. Почнахме да го създаваме преди около месец-месец и половина, така че механизъм вече е в подготовка, но това, което постави госпожа Кювеши, тя го спомена преди малко и тук, е, че нямаме наказателни състави, които да са свързани с нарушаването на санкциите, така че самото регистриране на нарушението да доведе и до съответните наказания. Това е процес, който до сега не е започнал, но затова имала разговор с правосъдния министър да се подготвят състави, които да могат да бъдат включени, предполагам, в наказателния кодекс, за да може да има и последствия, ако някой нарушава санкциите. Това е ново.
Мис Кьовеши, are there any instruments for the European Prosecutor's Office to investigate the circumvention or illusion of the economic sanctions against Russia?
In this moment, our competence for this topic is very limited because one of the typologies of this type of crimes is smuggling, and we have already this part of competence. This is why we have few cases. But unfortunately, because the way how the regulation, the EPPO regulation, regulated the competence, and according to the fact that some member states implemented differently the directive, the European directive, we cannot exercise the competence in all the member states when it's about smuggling. When it's about specific the sanctions, the circumvention of EU sanctions, we have the same problem because this is not a crime in all the member states. So the first step of the Commission was to propose a directive in order to be mandatory for the member states to define this as a crime, and the second step would be to give this competence to the EPPO. And in this regard, there is already an initiative, Franco-German, and other 8 member states already signed, including Bulgaria, and they will support the extension of the EPPO competence in order for the EPPO to be able to investigate these crimes. I have to underline that EPPO is a single office operating in 22 member states. This means that we have created the EPPO zone. We have specialized prosecutors in all the member states. We have 35 offices. We have around 140 European delegated prosecutors specialized in financial criminality. And in this moment, we are the only one at European level who has this helicopter view, who are has the ability to connect all the dots between the persons and the companies and to follow the money and also to seize the money. This is why we have pushed very hard to have an earlier revision of regulation and to extend the EPPO competence for this type of crimes.
Can I ask a question about Bulgaria regarding...
Yes.
EPPO, do you have any information about high-ranked politicians or oligarchs that are connected to corruption, fraud, and etc.?
We have hundreds of cases under the investigation. It was a little bit difficult to manage all the cases because we have only 7 prosecutors. We didn't have dedicated police officers to work with us. They did not have enough support from the General Prosecutor Office in order for our colleagues to be able to perform their activity. But I can tell you that between these investigations that we have very serious cases that are connected to some critical infrastructure projects where we investigated fraud with EU money in very big contracts. In one case, for example, it's more than 70 million euros. In another case, we have a contract of 120 million euros, so big cases. But I cannot confirm the quality of the people that are involved in the cases because we do not keep statistics based on the quality of the people. We keep statistics based on the crimes that we are investigating. But all the time, when we have a case in which we can make public some information, we will do it proactively and you will be informed.